አመሰግናለን። ዝግጅት
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 17 ሓምለ 2015 ወይ ድማ 24 ሓምለ 2023 እዩ። ሳራ ፍሳይ ብምልላይ ምሳኹም ከምስአ ኣብ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሕርሻን ከምኡ ውን ኣብ መደብ ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳነት ንምምካት ዝሳለጡ ዘለዉ ስራሕቲ ዝምልከትን ከምኡ ውን ኣብ ክልል ትግራይ ኩነታት ዝናብ ዝነከየ ምዃኑ በፅሕፈት ትንበያ ኩነታት ኣየር ሓቢሩ ዝብሉ ክህልውና እዮም። ምሳና ክፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ክንቐድም መንያ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ምስ ናይ ቻይና ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ወፃኢ ኮሚሽን ኮሚኒስት ፓርቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ዋንግዩ ብዓርብያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተራኺቦም ሓባራዊ ምትሕብባራት ንምግባር ቃል ኣትዮም። ኣባል ቤት ፅሕፈት ማእከላይ ኮሚቴ ቻይና እውን ዝኾኑ ዋንግ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝካየድ መበል 13 ኣኼባ ሃገራዊ ኣማኸርትን ንላዕለወት ወከልትን ብሪክስ ንምስታፍ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘምርሕሉ ዝነበሩ እዮም ንእግረ መንገዶም ናብ ኢትዮጵያ ዝበፅሑ። ኣብ እዋን ርክቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ ቻይና ንሃገራዊ ረብሓኣ ብዝጥዕም ንዝተኸተለቶ ፅኑዕ መንገዲ ዕብትን ማሕበረ ቁጠባን ንዘመዝገበቶ ዓብዪ ዕብትን ክባቢሎም ብምግላፅ እዚ ንካልኦት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ኣብነት እዩ ምባሎም ተገሊጹሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወሲኾም ሃገሮም ፀገም ኣብ ዘጋጠማ ግዜ ቻይና ንዝሃበታ ፅኑዕ ደገፍ ፈፂማ ከምዘይትርስዖ ብምግላፅ ቻይና ዓባይን ትተኣማመነላ መሓዛን ክብሉ እውን ገሊፆም። ዋንግ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣገዳሲ ፅልዋ ክትሕድር እትኽእል ቀንዲ ኣፍሪቃዊት ሃገር እያ ብምባል ከም እስትራቴጂካዊ መሻርክቲ ቻይናን ኢትዮጵያን ሓባራዊ ዕላማን ባህገን ዘለዎን ብምዃንን ብተበግሶ ቕናት መንገድን መድረኽ ምትሕባር ቻይና ኣፍሪቃን ውፅኢታዊ ፍረ ኣርእየና ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መፃእውን ቻይና ምስ ኢትዮጵያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ኣብ ንግዲ ምውፋር መዋእለ ሃፍቲ ሓምላይ ምዕባለ ዲጂታል ኢኮኖሚ ጥዕናን ካልኦት መዳያትን ሓቢራ ንምስራሕ ድልውቲ ምዃና ደጊሞም ኣረጋጊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ቴሌቭዥን ቻይና ሲሲቲቪ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ብዝተወልዐ ዓለታዊ ጎንፂ ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ድማ መጉዳእቲ ኣካልን ምምዝባልን ከም ዘጋጠመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ሓቢሩ። ብዛዕባ እቲ መግለፂ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርሂ ዝሃባ ምክትል ዋና ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ራኬብ መሰለ በቲ መጥቃዕቲ ዝተጎድኡ ሰባት እዋን ክረምቲ ስለ ዝኾነ ሩባታት ሰጊሮም ናብ ማእኸላት ሕክምና ክበፅሑ ብዘይምኽኣሎም በብመንገዱ ከም ዝሞቱ ሓቢረን። እንተኾነ ሰብ ሞያቲ ኮሚሽን ብሰንኪ ስጋት ፀጥታን ናብተን ቅልውላው ዝዓሰለን ከባቢታት ተዘዋዊሮም ክርእዩ ብዘይምኽኣሎምን ቁፅሪ ግዳያት ክንደይ ከም ዝኾነ ንምግላፅ ከም ዘፀግም እውን ኣመልኪተን። ዝምልከቶም ኣካላት መንግስቲ ነቶም በቲ ጎንፁ ዝተጎድኡን ዝተመዛበሉን ሰባት ህፁፅ ሓገዝ ክገብሩ ድማ ራኬብ መሰላት ተሓሳሲበን። ኣብቲ ተወሊዑ ዘሎ ዓሊታዊ ጎንፂ ዕጡቃት ብሄረሰብ ንዌሪ፣ ዕጡቃት ብሄረሰብ ኣኝዋክን፣ ናይ ደቡብ ሱዳን ዕጡቃትን ከምኡውን ኣብቲ ክልል ካብ ዝነብሩ ስደተኛታት ገለ ሰባት ይሳተፉ ከም ዘለዉ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎ። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ናብቲ ክልል ብምውፋሮም እቲ ኩነታት ምህዳእ ጀሚሩ ከም ዘሎ ዘመልከተ መግለፂ እቲ ኮሚሽን እቲ ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ኣኝዋክን ንዌርን ዘሎ ፀገም ግን ዘላቂ ፍታሕ ዘድልዮ ከም ዝኾነ ኣመልኪቱ ይብል ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ተኣሲሮም ንዝርከቡ 7 ላዕለዎት ኣባላት ተቃዋሚ ፓርቲ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ ኦኤልኤፍ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንክፈትሕዎም ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ፀዊዑ። እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቶም ላዕለዎት ኣባላት እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ብፖለቲካዊ ኣረኣዮም ጥራሕ ብሃብሩ ተኣሲሮም ይርከቡ ኢሉሎም። ንክፍትሑ ዝተፈላለየ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ እንተተዋህበ እውን ካብ 2020 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንኣብዲ ረጋሳ፣ ዳዊት ኣብዴታ፣ ለሚ ቤኛ፣ ሚካኤል ቦረን፣ ከነሳ ኣያና፣ ገዳ ኣልጂራን ኣብ 2021 ከዓ ንገዳ ገቢሳን ኣሲሮም ከም ዝርከቡ እቲ ጉጅለ ተሓላቂ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹሎም። ብመሰረት ፀብጻብ እቲ ጉጅለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እቶም ሰባት ብዘይ ክስ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሮም ክፀንሑ ዝገበሮም ሕጋዊ ባይታ ኣይቕረቡን። بزعبات الزبزاب رئيطة سب سلطان منغس يتيبيا نمركاب زيتا قبر فتنون أي سلطان بمسار الزبزاب قل مداويد كاب عداما هجون كاب يتيبيا حيوزانام أبي تيبيا كل رام حراخ لتزوباتات ولو أبزخنا ولديان مكان سلامن تمالسن بتامون غزي سرعة عدقات وجلتاتن حالتا تسرطان أبزتا قبر قونسي بوحدو سلسة سبات تقاتيلم كبلو مسخاخر نذيو يحابيروم كاب زوبا سمين ولو ولديا هوسبيتال حادث مخي قلت زحاتة دكتور كاب قدام جميرو سلاماوين سباتن أبالات سرطان نابتو هوسبيتال نحكم نايمة اللو يلولوم حادث سباب مكان سلام كامز تقاتلون من جتات هوسبيتال قليتهم منغس نزي سرعة عدقات عدقو من مفتحن نام حاورات سقطات هاقر نموه هادن كارزو سن نجو كنتات كل لامحارا يون قول قولي زلو بمسارة أبصاب مسفن أراغي كاب دسيم إزي دمتس أميركايوم روسيا ناب أفريقا نزل أخنا يوكرينا أكال كتك أخبلو بريزيدنت فلادمير بوتين لو مسوني تزاريوام بوتين نزل تزاربو روسيا كابتك بيكرينا أكال نسدد بسلام نخحلف زتا قبرا وعلتا بقصت قلين بحر الدحر موت آئيوم أمر باب حبريتا كرملين بزوات مقلت بيلوم بوتين كمزبلو روسيا قربات أكال فريات مقبي دخعون كالو تاقحوتن ناب أفريقا نمل أخحا يالز عرخت قبر يالو معلوم هاگرنانا کل یوکرین کاب کفلیت نزد بزخون مگو عازیان متقع عام خمزه لوا مرگاگز که به ادلو نیلم مسکو ابز حلف مجمر تاورحی کاب تو عل زوتت نع از ملکت کفلت و عل عیت خبرم بزبلیم حرت آفریقا روسیا کاب تو عل موت عکم زخوهای گلیتیم روسيا أمودة تزسومن كالأيو على روسيا أفريقان يكون من سبقاون مدرخ روسيا أفريقان كتتانا قديام برغيد عصر ستشعة تحلو تدوب ليبيا أبتغى دوب ليبيا تونيزيا بقدام نحادة قجل أفريقا وين سدة تنياتات كم زدحانة تقليتهم وتم سدة تنياتات آنستي قول عنزق أصول انزر كابوهم كوينهم بزم إن بتي حمسة ديقر سنتيغريد زبزح ندار صحي أب أزيح معقونتات كوينهم كم زترخبو تقليت اللوم وتم حلو تدوب نتم سدة تنياتات نابكال زي تقلت أبو تاخق عزق من مقبارهم زستة ماي مهابوهم وان تفليت اللوم قد محيدت معالتات سبا سلطان تونيزيا نحايا لأفريقا ويان سدة تنياتات بفلايا مونغو أفريقا ويان سدة تنياتاتن تونيزيا ويانن كاب كلتي أموغان عزتو قود ولوغون تدحر مفتارو كاب كتما سفاكس ناب كباب الدوب ليبيان الجيران كاقعزوام جميراميام بمسارت أبصاب أسوشيتد برس أمور داعتام رأسالي كان باباسات روما كاتوليك فرانسيس مرحتي أوروبان أفريقان ناب بحر ميديترانيان حادق نيوغو عزونز قبرو سدة تنياتات بوهو تطنخ حقزوام تمحتينوم رأسالي كان باباسات فرانسيس كاب موسكو تاواري أو بيت منغستي كم زبلوو عشحا سدة تنياتات أمد ربداتي قدي عمن تحاديقومن نمقلات أبزاتس أقم نساق أيلو إلوم نمرحت منغستات أوروبان أفريقان نزو محوات هزو تحاقز كقبرو لوم إمحسان إلوما لو رأسالي كان باباسات فرانسيس أب أوان تسألوت نسوم إزي أبز بلولو أبقو داي سدة تنياتات أبز كايد أخيبا منيسرات وزعين مستطف مرحت عصر تغلط هاقراتنا بتعليان أطيما اللوم إتا أخيبا بقدامي تمنيسر تعليان جورجيا ميلوني إزي تانا قد ميلونين مرحت أوروبان سدة تنياتات نميدي ترانيان بحر كي يساقرون مقتا بوزوح قنزب بمهاب أبقرب أوان مس منقس تونيزيا سممع تفراري موميوم زينا بسفت عموم
زورا فرنسا خلت تشحن عسران سلستن تزازيمو دنماركاوي جامبو فينغارد تعويتو بدرجة من أسيت قدادمتي بورا هانس جروب فيليب سنن بينيام جرماين كاب قدامي كساب سالساي وزيوم تسلافة حري تغانتا فرنساي باريس سين جرمنن كيوين امبابين أبا كوعستات أوتا عالم أزيز خبر واقات خفيلوان أبكال غانتا خزاوريو نزي أومن كالوتن زرزر حيزو بترسلت آنيت أبين نالو نبخفتراكو
سبورت او زينا حزنا لكم كريمنا لنا بتور دي فرانس ويكا زورا فرنسا انا غنجمر زورا فرنسا عسر عسران سلستن تمال السنبت تزازي ملو دماركاون نغانتا بشكلتا جامبو بيسما زسلف جوناس فينغارد تعويتو لباساي بجا ماليا بلجماون نغانتا ألبسن زسلف ياسبر فلبسن لباساي حملاي ماليا إيطاليا نغانتا ليدل تريك زسلف ዩልዮ ሲሶኒ ጎብለል ዓቐበትን ለባሳይ ነጠብጣብ ማልያን ኮይኑሎ ኣብ መንጎ መናእሰያት ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ንጋንታ ቦራ ሃንስግሩ ዝስለፍ ዮርዲ ሙዝ ቀዳማይ፣ ንጋንታ ኣልፕሰን ዝስለፍ ፊልፕሰን ካልኣይ፣ ንጋንታ ኢንተርማች ዝስለፍ ቢንያም ግርማይ ሳልሳይ ኮይኖም ኣለዉ። ናብ ፊፋ ጽዋዕ ዓለም ክንቅጽል፣ ጀርመን ንሞሮኮ 6-0 ቐጺዓታ ተጠቃሳይ ግጥምን ውፅኢትን ኮይኑኣሎ። ጃፓን ንዛምቢያ 5-0 ስዕራታላ፣ እዚ እውን ተጠቃሳይ እዩ። ናይጀርያ ምስ ካናዳ 0-0 ተፈላለያ። ምስ ጋንታ ኢንተር ሚያሚ ፈላማይ ጸወታ ዓርቢ ዝነበሩ ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ ኣዝያትን ንኣድን ውቅብትን ሸቶ ኣመዝጊቡ። ተቐይሩ ዝኣተዎ ሜሲ ሳላ እታ ንሱ ዘመዝገባ ሸቶ ጋንቲኡ ተዓዊታ ካብ ሜዳ ወፂኣላ። ካልእ ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ዕዳጋን ዋጋን ሓደ ተጻወታይ ክንገልጸልኩም። ተሰላፋይ ሕሪት ጋንታ ፈረንሳን ፓሪስ ሴን ዠርመን ኪልያን ኤምበፔይ ናይ ዓለምና ኣዝዩ ዝኸበረ ዋጋ ተኸፊልዎ ናብ ካልእ ጋንታ ክዘዋወር እዩ። እመኑ ኣይትእመኑ፣ ንኤምበፔ ዝቐረበሉ ገንዘብ 1 ቢልዮን ዩሮ ወይ ከዓ 1.11 ቢልዮን ዶላር ኣሜሪካ ኮይኑኣሎ። ክሳዕ ክንዲዙ ከፊላ ክትዕድጎ ላዕልን ታሕትን ትብል ዘላ ጋንታ ድማ ናይ ስዑድ ዓረብ ጋንታ ኣልሒላልያ። ኤምበፔ ብሓደ ቢልዮን ዩሮ ናብ ጋንታ ኣልሒላል እንተተሸይጡ ዝበጽሖ መጠን ገንዘብ ክንሕብረኩም፣ ኣብ ወርሒ 50.39 ሚልዮን ዩሮ፣ ኣብ ሰሙን 11.63 ሚልዮን ዩሮ፣ መዓልታዊ 1.65 ሚልዮን ዩሮ፣ ንሓደ ሰዓት 69.34 ዩሮ፣ ንሓደ ደቂቓ 1150 ዩሮ፣ ንሓደ ሰከንድ 19.17 ዩሮ ክኽፈሎ እዩ ማለት እዩ። ትማሊ ኣብ ከተማ ፊላደልፊያ ኒውካስልን ኣስቶን ቪላን ናይ ምሕዝነት ጸወታ ኣካይደን ነይረን። ክልቲአን ጋንታታት 3-3 ማዕረ ብዝኾነ ነጥቢ ዝተፈላለያ ክኾነ ከልዋ ምስ ጋንታ ኒውካስል ዝስለፍ ኤርትራዊ ስዊድናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ካብ መንጎ እቶም ሸቶታት ዘእተው ሓደ ምንባሩ ነቶም ካብዚ ከባቢ ተኣኻኺቦም ጸወታ ክዕዘቡ ናብ ፊላደልፊያ ዝኸዱ ኤርትራውያን ፍሉይ ስምዒት ከም ዝፈጠረሎምን ዝመጸና ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣሌክስ ኣብቲ እዋን ናይ ጸወታ ማሊኡ ምስ ሓደ ተዓዛቢ ኤርትራዊ ምልዋጡ እውን ኣብቲ ኣስታት 50,000 ተዓዛቢ ዝተረኽበሉ ስተድየም ዝነበረ መሳርሕትና ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሓቢሩ ኣሎ። ናብ ዳያመንድ ሊግ ክንሰግር፣ ኣብ ለንደን ኣብ 5,000 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ጉዳፍ ጸጋይ ተዓዊታ፣ ኣብ ሞናኮ ፈረንሳ እውን ዳያመንድ ሊግ ቀጺሉ ነይሩ። ኣብ 5,000 ሜትሮ ኢትዮጵያዊ ሓጎስ ገብረ ሂወት ተዓዊቱ። ስፖርታዊ ዜናታት ተዛዚሙ።
ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈኖና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሕርሻ እዩ። ኣብ ኤርትራ ምስ ፍሕፋሕ ምድረ በዳነት ንመመካት ይስራሕ ከም ዘሎ ሚኒስትር ሕርሻ ገሊጹ ኣሎ። ነቲ ብተፈጥሮን ሰብ ሰራሕን ዝስዕብ ምድረ ባዳነት ንምክልኻል ስራሕቲ ዕቀባ ማይን ሓመድን ምትካል ፈልስን ይካየድ ምህላው ኣብቲ ሚኒስትር ሓላፊ ጨንፈር ባህርያዊ ሃብትን ልምዓት መስኑን መሃንዲስ ሚካኤል ብርሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳን ዘገዳም ኤርትራ ብወገኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ብፅሑፍ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መመስራትን ምምዕባልን ሕዛእቲ ንዝበረሱ ከባብታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝምረፁ እቲ ዝቐልጠፈን ዝሓሰረን ኣገባብ ከም ዝኾነ ሕዛእቲ ናይ ምስፋሕ ስራሕቲ ይዕመም ከም ዘሎን ሓቢሩ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ሕርሻ ዘዳለዎ መደብ ኣሎ፣ ናብኡ ከስክረኩም።
ኣብቲ ሚኒስትሪ ሓላፊ ጨንፈር ባህርያዊ ሃብትን ልምዓት መስኖን መሃንድስ ሚካኤል ብርሃነ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኤርትራ እትርከበሉ ከባቢ ደረቕን ሓውሲ ደረቕን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ባህርያውን ሰብ ዝፈጠሮ ፀገማትን ጠንቂ ምስፍፋህ ምድሪ በዳ ይኸውን ከም ዘሎ ኣብሪሆ።
ሃገርና ኤርትራ ኣብዚ ናይ ምድሪ በዳነት ምድካይ መሬት ዛዕብናት ክሊማዊ ለውጢ ዝምጥፋእ ናይ ህወታዊ ብዙሕነት ወይ ምቁልቋል ህወታዊ ብዙሕነት እዚኦም ተፀላለውቲ እንዲኦም እዚኦም ከዓ ንሃገርና ኤርትራ እቶም ቀንዲ ፀገማትና እዮም። እዚ እቲ ምክንያቱ ሓደ ከምቲ ባህርያዊ ዝበልናዮ እቲ ኣቀማምጣ መሬትና ናይ ሃገርና ብዓንዶ ርእሱ ኣብቲ ትሕቲ ሳህለ ሳሃራ ስለ ዘሎ ንተደጋጋሚ ድርቂ ዝተቃልዐ ቦታ እዩ። ስለዚ እዚ ክፀልወና ግድን እዩ ኣብ ሽዱሽተ ኣግሮ ኢኮሎጂካል ዞንስ ክንመቕላ ከለና ንኤርትራ እቲ ዝበዝሕ እቲ ኣሪድ ወይ ከዓ ሰሚ ኣሪድ ወይ ሰሚ ደዘርት ንብሎሲ ልዕሊ 75-76 ሚእታዊት እዩ ካብቲ ጠቕላላ ስፋሕቲ መሬትና ማለት እዩ። ሕጂ ብኡሲ ተፀሊና ኣለና ማለት እዩ። ሓደ በቲ ኣቀማምጣ መሬትና ማለት እዩ እዚ ዝተፈጥሩ እዩ። ምስኡ ከዓ እዚ ናይ ክሊማዊ ለውጢ ነቲ ዝነበረ ናይ ደርቂ ነይሩ እንዲ ካብ ቀደም ደርቂ ግን ኣብ ነዊሕ ኢንተርቫል ወይ ኣብ ነዊሕ ኣጋጣሚታት እዩ ዝኽሰት ነይሩ። ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ግን ምዚ ናይ ክሊማዊ ለውጢ እቲ ናይ ደርቂ ምንዋሕ ግዜን ናይ ደርቂ ምድግጋም ኣብ ዓመታትን ይበዛሕ ኣሎ።
ምዕቃብ ማይን ሓመድን ቀንዲ መከላኸሊ ምስፍሕፋሕ ምድረ በዳነት ከም ዝኾነ ዝገለፀ ሚክኤለ ብደረጃ ሃገር ዝስራሓሉ ዘለዎ ዝበሉ ኣገባብ የብርህ።
ንምድረ በዳነት ንምምካት እቲ ቀንዲ ምዕቃብ ሓመድን ማይን እዩ። ሕጂ ንሕና ንሕዞ እቲ ኣገባብ ውሁድ ማሕደራ ማይኩዕ እዩ። እዚ ውሁድ ማሕደራ ማይኩዕ ማለት ኣብቲ ላዕሊ ዘይሕረስ ክፋል ናይቲ ማይኩዖ ምሕዛእ ወይ ከዓ ኣዝዩ ቀላጥ እንተኮይኑ ከዓ ቅናታዊ መትረባ ዛላ ብምስራሕ ኣብተን ቅራራት ከዓ ከትሪ ብምስራሕ ፈልሲ ኣግራብ ኣፍሊስካ ብምትካል ከም ዝለምዕ ምግባር እዩ። ካብኡ ውርድ ኢልካብቲ ናይ ሓርሻ መሬት ከዓ ኣብቲ ትራዕ ቃበ ዘለዎ መደባዊ ዛላ ምስራሕ ኣብ እምኒ ዘለዎ ዛላ ብእምኒ ኣብ ሓመድ ዝርከቦ ከዓ ዘላባ ሓመድ ወይ እውን ብክልቲኡ ኣዛሚድካ ውን ክስራሕ ክእል እዩ። ኣብተን ቀራራት ከዓ ከትሪ ብምስራሕ ዝስራሕ እዩ። ድሕሩ ኣብቲ ትሕቲ ልፍትሩባ ከዓኒ ኣብ መሕነቁ ቦታ ዲጋ ብምስራሕ ማይ ከም ዝክዘን ይግበር። ኣብቲ ትሕቲ ዲጋ ከዓ ናይ ልምዓት መስኖ ስራሕት ይካየድ። ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ይተሓዝ? ሚኒስትሪ ሕርሻ ዘተኣታተወሎ ዝሚሃብ ዝበሃል ንኡስ ውርድ ስድራ ቤታዊ መደብ ሕርሻ ዝብል እዚ ከዓ እንታይ እዩ? ንሓደ ስድራ ማይ ተዋሒሳላ ትሕቲ መሬት ውን ተሓርሻላ ኣብአን ታ 40 ሄክታር ትኾን መሬት ኣብኣ ናይ ኣሕምልቲ ፍረታት ናይ ምግቢ እንስሳን እንዳዘርአ ሓንቲ ላም ትዋሃቦ፣ ክልተ ቆፎ ንፉ ይዋሃቦ፣ 25 ጨቃይ ትዋሃቦ፣ እታ ስድራ ውሕዝቲ ትኾን። ሕጂ እታ ስራሕ ከመይ ትኾን ኣላ ማለት እዩ? ካብ ላዕሊ ሕዛእቲ ወይ ዛላ ምስራሕ ስጋብታ ጫዊት ትዕደል ትኸውን ኣላ ማለት እዩ። ከምዚ ኢላ ምልእ ምስ በለት ውህድ ይኸውን ማለት
ከም ኣካል ምክልሃል ምድረ በዳነት ኣብ 2017 ብደረጃ ሃገር ኣብ ዝተገብረ መፅናዕቲ 23 ህስያት ከባቢታት ከም ተለለያ ዝሓበረ ሚክኤለ ንኣገዳስነት ናይቲ መፅናዕቲ ክረድእ ከሎ
ሕጂ እዚ እንታይ እዩ ዝጠቅም? ኩሉ ተፀኒዑስ ኩሉ ሓሳብ ክግበር ወይ ፕሮጀክት ብመንግስቲ ድዩ ወይ ብናይ ደገ ሓገዝ ክግበር ዘይኮነ ኣብቲ ቀዳምነታት ክትስራዕ ከለካ ፕሮጀክት ክዳሎ ከሎ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይኹን ወይ እውን ምስ ናይ ደገ መሻርክቲ ብመንገዲ ሚኒስትሪ መሬትን ማይን ኣከባብን ኣብ ዝግበር ፕሮጀክትታት ኣብ ምድላው ኣብ ምምራፅ ከም ቀንዲ ረቑሖ ኮይኑ ዝጠቅም እዩ እቲ መፅናዕቲ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ግን እቲ ስራሕ ደዋ ኣይበለን እቲ ናይ ምዕቃብ ሓምልን ማይን ስራሓት ምስ ህዝቢ ኮንካ ዛብ ማሕደርቲ ኮንካ እቲ ስራሕ ይቅፅል እዩ ዘሎ ይስራሕ እዩ ዘሎ ግና ምስቲ እቲ ኩነታት ኣቃማምጣ መሬት እቲ ናይ ደርቂ ኩነታት ምብራስ ኣግራብ እዚኢታት ገና ብድህ እዩ ዘሎ። ብሕጂ እውን ብዙሕ ፃዕሪ የድልየና ነዚ ንምግባር። ኣብተን ብዕቱብ ተተሓይዘን ተሰርሓ ግና ከም ዝበልክዎ ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ።
በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኤርትራ ንድምፂ ኣሜሪካ ብፅሑፍ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ምብዳህ ፅልዋ ክሊማዊ ለውጢ ተራ ኣግራብ ኣዝዩ ልዑል ምዃኑ ጠቒሱ ኣብ ዝሓለፉ 32 ዓመታት ኣብ 57291 ሄክታር ካብ እተ ተኽለ ልዕሊ 143.2 ሚልዮን መበቀላውያን ፈልስታት ኣግራብ 70 ሚእታዊት ከም ዝፀደቐ ድሕር ምምልካት ሎሚ ዓመት 17 ሚልዮን ፈልስታት ከም ዝትከል ሓቢሩ። ምምስራትን ምምዕባልን ሕዛእቲ ዝበረሰ ከባቢታት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝምረፅ እቲ ዝቐልጠፈን ዝሓሰረን ኣገባብ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ካብቲ ንሕዛእቲ ዝተለለየ ኣስታት 2 ሚልዮን ሄክታር መሬት እቲ 390630 ሄክታር መሬት ተሓዚኡ ከም ዘሎ ጠቒሱ ኣብ ምስሳን ሂወታዊ ብዙሕነትን ምውሳኽ ቁፅሪ እንስሳ ዘገዳምን ለውጢ ክረአ ከም ዝጀመረ ኣመልኪቱ። ሕዛእቲ ሰሜናዊ ደቡባዊ ባሕሪ፣ ሕዛእቲ ቡሪ ኣይሮሪን፣ ጋይሰቲት ሓራምዝን ገለ ካብቶም ኣብ ድሓን ኩነታት ዝርከቡ ሕዛእቲ ከም ዝኾኑ ርከብ በርዓሶለ፣ ደምሒና ካሪቦሳ፣ ሓዋሻየት ሞጎራይብ፣ ሃገር ደሴት ዳህላክን ማሃኪላይን ከዓ ኣብ መደብ ሕዛእቲ ዝኣተው ከባቢታት ከም ዝኾኑ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ወሲኹ ሓቢሩ። ዓመታዊ ዓቐን ዝርግሐ ዝናብ ኤርትራ ትሕቲ 200 ካብ 200 ክሳብ 400 ካብ 400 ክሳብ 600 ከመውን ካብ 600 ክሳብ 800 ሚሊሜትር ዝረከብ ከባቢታት ተባሂሉ ኣብ 4 ከም ዝምደብ ዝገለጸ ሓላፊ ሕርሻ ወሜትሮሎጂ ተኸስተ ወልደ ገብርኤል ዝበዝሐን ዝወሓደን ዝናብ ዝረኽቡ ከባቢታት ምስ ሕርሻዊ ኩነታት ብምዝማድ ብንፅፅር ከብርህ ከሎ
ማይ ብዙሕ ዝረክብ ከባቢታት እዚ ደቡባዊ ሸነኽ ደቡባዊ ምዕራብ ሸነኽ ኤርትራን እዩ ከምኡ ናብዚ ማእኸላይ ከበሳ ይረአዩ ማእኸላይ ከበሳ ናይ ባሕሪ ፅልዋ ዘለዎ ማለት እዩ እዚ ዝበዝሕ ዝናብ ዝረክብ ከባቢታት እዩ ውሕድ ዝበለ ማይ ዝረክብ ኢልና ወይከዓ ዘርእየና ሓበሬታ ውን ዘነፅረልና ግን ሰሜናዊ ክፋል ኤርትራ ከምኡውን ሰሜናዊ ምዕራብ ክፋል ኤርትራ ምብራቃዊ መታሕቲ ሓዊስካ እዚ እቲ ዝተሓተ ማይ ዝረክብ ከባቢታት እዩ እቲ ብሕርሻ ዝነበር ሕብረተሰብ ዘለዎ ከባቢ ዝበዝሕ ካብ 400 ስጋዕ 600 ሚሊሜትር ዝናብ ረክብ እዩ እዚ ከዓ ምስ ጠለባት ናይ ዘራእቲ ንማይ ኣብ ግምት እቲኻ ክትሪኦ ከለካ እኹል እዩ እንታይ እዩ ትፀገም ዝርግሐ እዩ ዝርግሐ እዩ ምዕሩ ብዝኾነ መልክት ተዘርግሐ ኣይኮነን ኣብ ሓደሓደ እዋን ብብዝሒ ማይ ሃርም ሓደ እዋን ከዓ ይጠፍኣካ ካልእ ምስ ካልኦት ሃገራት ንኣብነት ዝተሓተ ዝናብ ዘለዎን ሃገባት ዘራእቲ ፅቡቅ ዘፍርዮ ኣለዋ ምስኡ ክንሪኦ ከለና እውን ካብ 400 ስጋዕ 6 ሚሊሜትር ዝበልናዮ ልዕሊ እኹል እዩ ብቑዕ ዝኾነ ማይ ግን ዝርግሐ ግን ኩሉ ግዜ ፀገም እዩ ማለት እዩ
ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ካብቲ ልዕሊ 500,000 ሄክታር ዝሕረስ መሬት ኣብ ልዕሊ 210,000 ሄክታር ዝተፈላለዩ ዛላታት 4.5 ሚልዮን ኪዩቢክ ሜትር ከትሪ ልዕሊ 88,000 ሄክታር ቅናታዊ መትረባዊ ዛላታት ከም ተሰርሐ ብርሰት ኣግራብ ንምንካይ ልዕሊ 174,000 ትኪ ኣልቦ መጎጓድ ሓነት ከም ተኣታተወ ከምኡውን 787 ንኣሹ ዓበይቲ ምዲጋታት ከም ተሰርሐ ዝገለፀ ሚክኤለ ምስቲ ክዕመም ዝሕሰብ ዘለዎ ክወዳደር ከሎ ውሕድ ግን ከዓ ዘተባብዐ ከም ዝኾነን ገና ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሓትትን ሓቢሮ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ።
ካብ መደብ ሕርሻ ከይወፃና ናብ ትግራይ ክንሓልፍ ማእኸል ኣገልግሎት ሜትሮሎጂ ክልል ትግራይ በብዓመቱ ኩነታት ዝናብ ሓጋይን ክረምትን ንህዝቢ ከም ዝሕብር ዝገለፁ ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ ሎሚ ዓመት ትሕቲ መደበኛ ዝበልዎ ዝርግሐ ዝናብ ከም ዘጋጠመ ዘለና መረዳእታ የመልክት ኢሎም ኣለም ፍስሓ ነቶም ሓላፊ ኣዘራሪቡ ዝለኣኹ መደብ ኣሎ ናብ ክስክረኩም
ኣብዚ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝህሉ መጠን ዝርግሐ ዝናብ ብዝሕሉፍ ዓመት ነፃፃር ዝንክ ምዃኑ ኣብ ማእኸል ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ትግራይ ከስም ሓላፊ ትንበያን ቅድመ መጠንቀቕታ ንኣይቲ ዳርጌ ፍቓዱ ገሊፆም ማእኸል ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ትግራይ በብዓመት ኩነታት ዝናብ ሓጋይን ክረምትን ንህዝቢ ብምሕባር ዝፍለጥ እዩ ንትንበያ ዝናብ መዐቀሪ ዝኾኑ ኣይቲ ዳርጌ እንትገልፁ
ንትንበያ ካብ ዝሕግዙ ነገራት መጀመርያ ኣብ ክረምቲ እንታይ ዓይነት እንትን እዩ ዘሎ ዝብል እዩ ሓደ እቶም ሲስተማትና እዮም ትንበያ ክንሰርሕ ተኮይነ ናይ ክረምቲ ናይ ሓደ እቲ ናይ ሲስተም ማለት ሲስተም ክንብል ከለና ኣብ ባሕርታት ይኹን ኣብ ውቅያኖታት ዘሎ ምንቅስቃስ ታይ ይመስል ዝብል እዩ ነዚ መሰረት ገይርና ክንብል ከለና መብዛሕትኡ ናይ ሂንዲና ሰላማዊ ውቅያኖስ ኢልና ንፅውዖ እዚ ናይ ፓስፊክ ውቅያኖስ እዮም መበገስና ክኾን ዝኽእሉ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ እውን ከምዘሎ ኮይኑ ማለት እዩ በተለይ ኣብ ክረምቲ ኢና ዝነውግዕ ዘለና ቤቶም ካልኦት ባሕርታት እውን ኣለዉ እዮም ኣክረም ፋክተር ማለት እዩ
በቶም ዝተፈላለዩ ሜላታት መዐቀን መተንበይን ተጠቂምካ ሕዚ ዝረአ ዘሎ ምልክት እንታይ ከም ዝምስል ኣይተ ዳርጌ ከምዚ ይገልፅዎ
እቲ ናይዚ ናይ ፓስፊክ ውቅያኖስ ናይ ባሕሪ ወለል ምቆቱ ናይ ምማቕ ባህሪ እንታይ የምፅእ ኢልና ተርና ኣብ ክረምቲ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናይ ዝናብ ስርጭትና ንክቅንስ ይገብሮ እዩ ዝብል እንትል ዘለና ኣብቲ ኢንዲያን ኦሽን ክንርኢ ከለና ግን ኒውትራል ነይሩ ካብ ኒውትራል ናብ ፖዚቲቭ ኣዮዲ ኢልና ንፅውዐና እዚ ማለት ከዓ ኣብቲ ናይ ምዕራባዊ ህንዲ ውቅያኖስ ኣከባቢታት ስፔሻ ናብ ኢስት ኣፍሪካ ዝተፀጊዐ ኣከባቢ ናይ ምማቕ ባህሪ ኢ ዘለዎ ናብቲ ኢስተርን ፓርቱ ግን ናይ ምዝሓል ኩነታት ዘለዎ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ከመገላልፃ ኣይቲ ዳርጌ ፍቓዱ ብዘካ እዚኦም ዝገለፅዎም ካልኦት ንትንበያ ሓገዝ ዝብሎም እውን ኣለዎም
ካልኦት ፋክተራት እውን ኣለዎ እዮም ሓደ እቲ ኣይቲ ዝየድልና ንፅውዖ ኢንተርትሮፒካል ኮንቨርጀንስ ዞን ኢልና ንፅውዖ እዚ ናይ ዝናብ ደንበር ተባሂሉ እውን ይፅዋዕ እዩ ብተለምዶ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢና ካብ ደባዊ ንፍቀ ክቢ ዝነፍሱ ንፋሳት ዝራኸበሉ ወይ ከባውንዳሪ እዩ ዝኾኑ ዘሎ እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ክረምቲ ካብ ደባዊ ንፍቀ ክቢ ናብ ሰሜናዊ ክፍተ ንፍቀ ክቢ ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ክሮስ ገይሩ ዝሓልፈሉ ኩነታት እዩ ዘሎ መብዛሕትኡ ግዜ እዞም ንፋሳት እዚኦም ኣባና ኣከባቢ ስፔሻሊ ኣብቲ ናይ ሰሜን ፓርቱ ኣከባቢ ዝራኸበሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ብኡ ኣብሉ እውን እቲ ናይ ዝናብ ግድእ ኮሊዥን ስለ ተፈጥሩ ኣብ ከባቢና ዝናብ ንክልል እውን ሓደ ዓበይቲ ሓገዝ እንትን ፋክተር ኣለዎም ኢልና ነፅቦ ካብኡ ኮንጎ ኤር ባውንደሪ ገለታት ነሩ ካብ ጎንጎ ዝለዓል ንፋት እውን ከምኡ ኣብ ከባቢና ዝናውን ክሊ ይገብር እዩ እቲ ናይ ኣትላንቲክ ውቅያኖት ን ከምኡ ዓይነት ባህሪ እዩ ዘለዎ
ኣብ ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ዝርግሐ ዝናብ እንታይ ከም ዝመስል እቲ ሓበሬታ ዘመላኽቶ ድማ ኣይቲ ዳርጌ ከም ዝስዕብ ገይሮም ገሊፆም ኣለዉ
ሰሜናዊ ንፍቀ ክቢ ኢልና ንፅውዕ ኣከባብታት ናይ ዝናብ ብሕፅረት ንክጋጥም እዩ ከም ፋክተር ዝቐምጦ ማለት እ ናይ ፓስፊክ እቲ ናይ ሂንዲ ናይ ኢንዲያን ኦሽን ወይ ከዓ ናይ ሂንዲ ውቅያኖስ ክንሪኢ ከለና ግን ፖዚቲቭ ምዃኑ ያው እቲ ንፋስ መብዛሕቲ ግዜ ንፋስ ዝለዓለሉ ካብ ዝሑል ናብ ምዉቕ ኣየር ስለዝኾነ ቦታታት ስለዝኾነ ካብ ኢስት ናይ ምፅሕል ባህርት ኣለዎ ኣብቲ ዌስተርን ፓርቱ ላዋና ኣከባቢ ዘሎ ናይ ሂንዲ ውቅያኖስ ስፔሻ ኢስት ኣፍሪካ ዝተፀጋዐ ግን ናይ ምዋቅ ባህርት ኣለዎ እቲ ንፋስ ብባህሪኡ ካብቲ ዝሑል ናብ ምዉቕ ስለዝነፍስ ጠሊ ዝሓዘን ናይ ንፋስ ዓይነት ተሸኩም ስለዝኸበድ ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ዝተወሰነ መልክዑ ናይ ዝናብ ስርጭት ንክህሉ ይገብር እዩ ዝብል እንትን ዘለና ማለት እዩ
ኣይቲ ዳርጌ ፍቃዱ ካብቶም ትንበያ ዝጥቀምሎም ባእታታት ተበጊሶም ኣብ ትግራይ ዝግሐ ዝናብ እንታይ ከም ዝመስል ከምዚ ይብሉ
ኣብ ትግራይ እንታይ ይመስል ክራማት 215 ኢልና ክንርኢ ከለና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መብዛሕቲ ከባብታት ትግራይ መደበኛ ዝበሃል ናይ ዝናብ ስርጭት ክጋጥሚ ኢልና ኢና ንወስድ ነገር ግን ኣብ ደቡብ ምስራቅና ደዋዊ ዘዋታት ናይ ትግራይ ከምኡ ሓልፉን ኣብ ምብራቃዊ ዘዋታት ኣከባብታት ግን ትሕቲ መደበኛ ዝበሃል ናይ ዝናብ ስርጭት ን ክጋጠም ከምዝኽእል እዩ ዘረደና ዘሎ ብሓፈሻ ግን ኣዝኣን ኣብተ ናይ ሰለስተ ዘዋታት እዚአን መደበኛና ትሕቲ መደበኛ ዝበሃል ናይ ዝናብ ስርጭት ክጋጥም እዩ ሓልፉ ኣብተ ደደጓዓታት ኣከባብታት ግን ልዕሊ መደበኛ እውን ክጋጥመለን ዝኽእል ዋላ ብውስን መልክዑ ዋላ ተኾነ ከም ዝህሊ እዩ እቲ ናይ ትንበይ ዓይነት ዘረደና ኣብተን ዝተወሰና ኣብተን ዝተረፋ ዘዋታት ግን ሰሜን ምዕራብ ሓውስካ ማእኸላይና ምዕራባዊ ዘዋታት ትግራይ ግን መደበኛና ልዕሊ መደበኛ ዝበሃል ናይ ዝናብ ስርጭት ክጋጥሚ እዩ ዝብል እዩ ሓሊፉ ግን ኣብ ትሕቲ መደበኛ ኣጋጥሚ ማለት ይኮነ ያ ዝተወሰነ ጣብያታትን ማለት እዩ
እቲ ትንበያ ዝርእየና ምልክት ከም ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ዛጊት ብዝወቅዐ ዝናብ እንታይ ከም ዝምስል እውን ኣይተ ዳርጌ ሓቢሮም ኣለዉ
ክሳብ ሕዚ ዘሎ ግን ስፔሻሊ ኣብ ደዋዊድና ደቡብ ምብራቅ ኣካባቢ ኣብ ዝተወሰነ ከባብታት ናይ ምቁራፅ ባህሪ ዘለዎ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ተረዲና ዘለና ማለት እዩ ኣልተረፈ ከባብታት ግን ያው ስሩዕ ዝበሃል ናይ ዝናብ ስርጭት ኣሎ ኢልና ና ንወስድ ኣጀማምራ ተረእና እውን ኣብቲ ናይ መጀመርያ ትንበያ ክንብ ከለና እውን ስሩዕ ዝኾነ ናይ ክረምቲ ማለት ኣጀማምራ እውን ስሩዕ ዝኾነ ናይ ክረምቲ ኣጀማምራ ክህልዋ እዩ ተባሂሉ እዩ ተዋህቡ ነይሩ ኣጀማምራ ክንንኦ ከለና እውን እዩ ስሩዕ ዝበሃለ ከዓ እቲ መደበኛ ሓልዩ ዝዘነበሉ ኩነታት ከምዘሎ እዩ ሓሊፉን ቀድሙ ዝጀመረሉ እውን ከምዘሎ እዩ ዘረደና ማለት እዩ ነገር ግን ኣብ ወፃጣ ክንል ከለና ሕዚ እውን ጥንቃቐ ዝግበረሉ ምስቲ ኢሊኖ ምዃኑ ወይ ከዓ ናይ ፓስፊክ ውቅያኖስ ሲሰርፊስ ተምፐርቸር ወይ ከዓ ናይ ባሕር ወለል ሙቐቱ ምስ ምማቕ ተተሓሒዙ ኣብ ወፃፃኡ ብልተወሰነ መልክዕ ቀልጥፉ ናይ ምውፃእ ባህር ክጋጥሚ ይኽእል እዩ ተባሂሉ እዩ ትፅቢ ዝግበር ማለት እዩ ኣብቲ ዲስትሪሽን እውን ሓሓልፉ ናይ ምቁራፅ ባህር ክህል ክኽእል እዩ ስፔሻል ኣብ ሰሙናት መብዛሕትኡ ናይ ትግራይ ክፈል ክንል ከለና ኣብ ሰሙንሽተይ እቲ ናይ ደመና ሽፋን ዝተወሰነ መልክዑ ዝቕምሰሉ ኩነታት ዋላ ኮታለ ናብ ምብራቅና ካብ ምብራቅ እስካብ ደባዊ ዘባሉ ዘሎ ግን እቲ ናይ ደመና ሽፋኑ ዝሕሸ እዩ ዘሎ ዝሰሙን ዝብል ካብኡ ድሕሪ ሰሙን ዘሎ ግን እቲ ናይ ዝናብ ስርጭት እናተጠናኸረ ዝኸደሉ ሚኒስትር ከምዝህል እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ረደና ማለት እዩ
ኣብ ማእኸል ግልጋሎት ሜትሮሎጂ ትግራይ ሓላፊ ኬስትም ትንበያን ቅድሚ መጠንቀቕታን ኣይተ ዳርጌ ፍቓዱ እዚ ሎሚ ዘርኢ ዘሎ ምልክት ዝናብ ምስተሓለፈ ዓመት እንትነፃፀር ትሑት ይብሉ ኣለም ፍስሃ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ናይ ፀባሕ ፈነዋና ኣሜሪካና ክህልወና እዩ ክትከታተልዎ ኢና ንዕድመኩም ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣዋሃዲ ድምፅን ፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬታን ዊንታ ኺዳነ ብምዃን ምስ ኩሎም ሰሞያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብሓባር ምሳኹም ፀኒሕና ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩኽ ምሸት ተሓንሕደሩ